galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2023, waa 19, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a: ururka suxufiyiinta Somalilan oo ku baaqay qabyatirka xeerka saxaafadda xilli ay dhowr maalmood hargeysa ku xiran tahay; bishaaro Banday oo ah gabar wariye ah oo madax bannaan;
sanadkan oo keliya sanadka weliba sanadkii uu yaraa xadhig uu yahay iminka 7 maraya, oo waxaa ugu dambeysay bishaaro Banday oo togo jaare laga soo xiray 7 iminka sii dhammaanaya dhexdiisii 4 maxkamadda la hogeeyey rumaan loo soo jaray.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee doorashada la xiriirta Puntland oo hadda ka ogan.
Kadibna hadda broseskii kaarbixintii buu marayaa, alxamdulilahi maanta gabagab buu marayaa. 2020 bishan May waxaa loo ballansan yahay dadka reer Puntland ay u dareeraan doorasho qofiicooda.
Madasha siyaasadda Puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qof iyo cod ah, habeeraasi ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan bay sanu.
Sababtoo ah sidii maamulka aan u rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn, mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bay iskiisu yahay.
barnaamijkii muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Syria Bashar al Asad ayaa jimcada maanta ah markii ugu horreysay muddo dheer kadib ka qaybgalaya shir madaxeedka ururka jaamacadda Carabta oo ka furmay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, halkaas oo si kafoolkafool ah uu kula kulmi doono hogaamiyaasha Carabta oo in muddo ah ay kala fogaayeen. Asad oo muddo 12 ah ay go'doomiyeen madaxda Carabta, kuwaasoo kasoo horjeestay qaabkii uu uga hortagay mudaaharaadyadii xukunkiisa looga soo horjeeday ee bilowday 2011, ayaa sidoo kale u jihaystay xulufada dalalka aan Carabta ahayn ee Iiraan iyo Ruushka si uu xukunka u sii haysto. Mareykanka iyo waddamada reer galbeedka oo kasoo horjeestay sidoo kale colaadda Syria iyo tacdiidii ka dhashay ayaa iyagana ku raacay go'aanka jaamacadda Carabta ay 2 ka hor xubinnimada ururka uga xanibeen Syria. madaxweynaha Syria ayaa waxaa maanta uu gacan qaaday dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madax kale oo carbeed, iyadoo tallaabada dib u soo celinta Syria ee jaamacadda Carabta ay imaanayso xilli dalka saliidda hodanka ku ah ee Sacuudiga uu la wareegay hoggaanka jaamacadda Carabta, islamarkaana uu sidoo kale dib u soo celiyey xiriirkii ay la lahaayeen Iiraan oo xurufo lahaa Syria. waddamada Carabta ayaa arrimaha shirkooda ay uga hadlayaan waxaa ka mid a xal u helidda colaadda labada jeneraal u dhexeysa ee ka ogan Suudaan, iyo xaaladaha bini'aadnimo ee kasoo cusboonaaday dalkaasi, iyo sidoo kale xaaladda ka taagan dalka Yemen. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa safarkiisa ugu horreeyey ku tegay qaaradda Eeshiya isagoo la kulmi doono isbahaysiga G7 ama dalalka hodanka ku ah, kuwaas oo maanta ku shirsan magaalada Hiroshima ee dalka Japan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa. booqashada Zelenski oo aan horey loo sii shaacinin ayaa kusoo aadaysa 15 bil kadib markii Ruushka uu duulaan ku qaaday dalkiisa, wuxuuna halkaasi kula hadli doonaa hogaamiyaasha 7 dal ee qaniga ah, kuwaasoo uu weydiisan doono taageero militari iyo mid dhaqaale. Oleksii Danilov oo ah kaaliyaha sare ee dhinaca amniga u qaabilsan Zelenski ayaa sheegay in hogaamiyaha Ukrain uu aadi doono madal kasta oo muhiim u ah danaha dalkooda oo ay ku jirto magaalada Hiroshima. ka qaybgalkiisa shirka G7 ee todobada dal ee qaniga ayaa fursad u siin doonta madaxweynaha Ukraine inuu kasbado wadamo awood badan oo aan isbahaysi la ahayn sida Brazil iyo India, kuwaas oo madaxdooda lagu casuumay shirka todobada dal ee hodanka ah. Dhinaca kale, Mareykanka iyo xulufadiisa G7 ee ku shirsan dalka Japan ayaa jimcada maanta ah ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub oo ay ku soo rogayaan Ruushka, taas oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo ganacsiga dheemanka ee dhaqaalaha badan uu ka soo galo Moscow iyo shirkada lala xiriirinayo ku lug lahaanshaha duulaankii lagu qaaday Ukraine. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, Washington ayaa maanta ku dhawaaqaysa wareeg kale oo cunaqabateyn ah, kaasoo lagu beegsanayo dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee 70 hay-adood oo Ruush ah, dalal kale oo ku lug leh wax soo saarka difaaca Moscow, iyo in ka badan 300 oo qof, shirkado diyaaradeed iyo maraakiib ganacsi. Tallaabadan ayay dalalka G7 u qaadayaan inay ku curyaamiyaan awoodda dhaqaale iyo midda militari ee Ruushka ee u sahlaysa inuu sii wado duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Cunuqabateynadii hore ee lagu soo rogay Ruushka ayaana saameyn ku yeeshay dhaqaalihiisa, iyadoo meelo badanna markaasi uu ka dhigay kuwo daciif ah. Ugu dambeyntiina, musharaxa la loolamaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii xoojiyey codkiisa ka dhanka ah muhaajiriinta, isagoo wacad ku maray inuu dhammaan muhaajiriinta ku celin doono dalalkooda haddii lagu doorto doorashada ku celiska ah ee 28-ka bishan May dhacaysa. Kamaal Kilicdaroglu Olo oo ah musharaxa isbahaysiga lixda xisbi ee mucaaradka ayaa ku guuleystay 45% codadkii doorashadii Axadii, halka Erdogan uu helay 49.5%, isaga oo wax yar ka hoos maray 50% si looga baaqsado doorasho ku celis ah. Hadallada ugu dambeeyay ee Kilicdaroglu ayaa yimid iyadoo la filayo in musharaxii kaalinta saddexaad ka galay doorashada uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku saabsan cidda uu taageerayo wareega labaad. Sinan Ogan oo ah siyaasiga xisbiga diidan qaxootiga ayaa helay 5.2%, taasoo taageeradiisa muhiim ka dhigtay wareega kala reebtada ah. Isagoo qudbad ka jeeday xarunta xisbiga CHP, ayaa Kilicdaroglu wuxuu ku celiyey sida xooggan ee uga soo horjeedo siyaasadda Erdogan ee ku aadan socdaalka. Turkiga ayaa hadda waxaa ku nool bulshada ugu badan ee caalamka ee qaxooti ah oo gaaraysa 4 milyan oo qof, sida ku cad xisaabaadka dowladda. Kilicdaroglu ayaana ololihiisa ku sheegay inuu dhammaan qaxootiga Siriya dalkooda dib ugu celin doono 2 sano gudahood kadib marka uu heshiis kala gaaro madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay iyadoo toddobaadkan lagu xiray magaalada Wajaale ee gobolka Gabiley, wariye Bishaaro Bande oo ah saxufiyad madax bannaan ayay ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier waxay sheegeen inay lagama maarmaan tahay in si degdeg ah loo qabyo tiro xeerka saxaafadda Somaliland, kaas oo xuquuq badan ay kaga maqan tahay saxufiyiinta, sida uu sheegay gudoomiye Sikriye Axmed Maxamed. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa waxay walaac weyn ka muujiyeen qabyada xeerka saxaafadda Somaliland, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen wasaaradda warfaafinta ururka Solcha iyo qaar ka mid ah sharciyaqaanadu. Gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in sanadkan oo keliya ta wariyeyaasha la xidhay Somaliland ay gaarayaan 7 qof. Waxa uu sheegay in xarigii ugu dambeeyey ay la kulantay wariye Bashaare Bande oo laga qabtay magaalada Wajaale ee gobolka Gabiley.
Khadarow, de marka aynu eegno xeerkeennan, runtii maqnaanshihiisu dhibaato badan buu warbaahinta ku hayaa. Wuxuu kala maqan yahay xuquuqo badan, sidoo kalena de wuxuu la maqan yahay iyaga laftoodana wixii dabar u noqon lahaa. Marka xeer la-aan waxa weeyaan dee in ay arrintu iska noqoto uun kolba dhinacii loo qaadaba ee loo baahdaba in loo qaadi karo, oo hadday tahay xoriyadii saxaafadda iyo hadday tahay saxaafadda lafteeda ku dhaqastiiba ay noqonayso cid aan xeer lahayn oo marba hadday loo baahdana la xidi karo, haddii loo baahdana iyaga laftooduna aanay dabar helaynin. Marka aad iyo aad xeerta ugu baahnahay. Waxaa saaray noogu filan dee sanadkan oo keliya sanadka weliba sanadkii uu yaraa xarigu yahay iminka toddoba maraya oo waxaa ugu dambeysay bishaaradan dee oo togo jaare laga soo xiray toddobaadkan iminka sii dhamaanaya dhexdiisii arbacadiina maxkamadda la horgeeyey rumaan loo soo jaray. Dhammaan xeerkaasi wuxuu aad aan isleeyahay wuxuu wax ka tari lahaa xarigaas oo noqnoqonaya ee macno darada ah ee laga yaabo sumcaddeenii dimuqraadiyadda waddankeenna iyo inuu dhaawacayo in kolba qof inta lasoo qabto dabeetana xeerkiina ma jirin. Marka runtii annagu soo jaxaan waxaan aad u jecel lahay aan soo jeedin lahayn in xeerkaasi uu dhaqan galo oo uu noqdo mid lagu dhaqo warbaahinta xuquuqdoodiina ilaalinaya, sidoo kalena iyagana dabar u noqonaya. Marka
dhinaca xukuumadda Soomaaliland waxaan la xidhiidhay si aan arrimaha xadhigga Bishaare Bande wax uga weydiino saraakiisha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, hase yeeshee noomay suurtagelin, iyadoo dhinaca kalena ilaa hadda xadhiggaasi aanay ka hadlin xukuumaddu. Xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa cambaareeyey xadhigga Bishaare Bande. Ugu dambeyna, Sakariye Axmed Maxamed ayaa tilmaamay inay muhiim tahay xeerkaasi in xil layska saaro si markaasi ay saxaafaddu u hesho xeer loo raaco. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna garowe. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland, Cali Jaamac Faarax, oo u warramay V O A, ayaa sheegay in maanta tababar loo furay howlwadeenada doorashooyinka ee gobollada Bari iyo Gardafuu. Wuxuu kaloo sheegay in qaar ka mid a isimada Sool iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Nugaal ay xal ka gaareen dhaqdhaqaaqii dhowaan ka dhacay magaalada Garowe. Wariyaha V O A-da ee Faadum Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay Cali Jaamac tirada dadka ay tababarka u qabteen iyo gobollada ay ka howlgeli doonaan.
tababarkan ee maanta aanu furnay waxaa loo fidiyey shan degmo oo gobolka Gardafuu ka mid a iyo lix degmo oo gobolka Bariya. Guud ahaan dadka tababarka ka qayb gelayana waxay ahaayeen 614 qof, 502 qof oo gobolka Bariya, iyo 212 qof oo gobolka Gardafuu ah.
meeqa beri ayuu socon doonaa?
Wuxuu socon doonaa haddii ilaahay idmo 2 casho maanta oo Jimcaa, 19 iyo beri oo 20 haddii Alla idmo.
maadaama Puntland ay doorashadu ka dhacayso hal maalin, ma jirtaa inaad kordhiseen tirada shaqaalaha? waa imisa tirada guud oo aad ugu talagasheen inay doorashada ka shaqeeyaan? maadaama Puntland ay hal maalin ka dhici doonto, ma jirtaa inaad kordhiseen
tirada guud ee ka shaqeyn doonta doorashada? Puntland oo dhan waa dad 3,000 oo qof ku dhowdhow, gaar ahaan gobolladan hadda aan kaala hadlay ee Bari iyo Gardafuuna. dadka ka shaqeynaya waa dad 600 iyo ka badan ah. Waana la kordhiyey shaqaalaha oo doorasho maalintii hore berigii hore 3 degmoon baa laga qabtay, maantana 3 iyo 30 degmaa laga qabanaya. Marka shaqaalaha waa la kordhiyaha.
Gudoomiye, waxaa jirta in is-hortaag lagu sameeyey ama uu gacan ka hadalba dhacay sanaadiiqdii 5 gobol loo soo raray, arrinta noocaasa miyaa la xaliyey?
Haa, arrintaa waa la xaliyey, si fiican baa looga hadlay, waana la xaliyey. Isimaa galay madax dhaqameed kasoo jeeda gobollada Sool iyo Ayn, kole intaan ogahay. Waxaa kaloo galay odayaashii deegaanka gobolka Nugaal, gaar ahaan degmada Garowe. Marka arrintaa waa la xaliyey, waana laga heshiiyey.
maxaa lagu xaliyey?
go'aamada saan ku arkayay warbixinta hadallada garaadada ama odayaashii kale ee ka falceliyey ee degmada Garowe ahaa, iyo aqoonyaankii iyo xogaradkii iyo siyaasiyiintii, waxaa lagu dhaliyey kow, doorashada qolayaasha deegaanka ee Puntland inay dhacdo goortana aanay gelin; labo, amniga waddanka ama magaalada caasimadda ahna in la ilaaliyo oo wixii dhacayaanay dadba uga dhicin. Siyaasiyiinta tabashada qaba hadda gacan ka hadalka qaarkood leeyahay way geysteen lala hadlo marka doorashadu ay dhammaato oo lala fadhiisto.
Marka laga reebo hadalka garaadada, siyaasiyiintu ma hadleen oo ma aqbaleen?
Siyaasiyiintii kasoo horjeeday anigu hadalkooda ma arag, laakiin dee kulley way aqbalayaan, waayo dadkani dad ay diidi karaanba ma aha, waa dad ay saaxiibba yihiin, waa ismadoodii, waa odayaashoodii, waa dadkii waxgaradka ahaa. Kulley waa lala fadhiistay, kulley de ismaduna warka ismadu ay ku hadleenna waa war ay dhinaca xukuumaddana wakiil kaga yihiin, dhinacan kale ee kasoo horjeedana ay wakiil kaga yihiin.
Imise gobol ayaad gaarsiiseen sanaadiiqda doorashooyinka?
Gobolka Mudug oo Saaka guurayay mooyaane inta kale waa la wada gaarsiiyey. 50 gobol ee barigana waaba yaalin already. Gobolka Lumaanla de waaba la degan yahay, waa fadhigii dowladda. Gobolka Mudugna Saaka la xiray.
Imise goobood ayaa dadku ka codayn doonaan magaalada Boosaaso?
Magaalada Boosaaso dadku waxay ka codayn doonaan haddii la haybno 78 goobood oo codbixinood. Waa seechooyinkana qaar ba waxay kala baxay, qaarba A iyo B u kala baxay, qaarba A iyo B iyo C u kala baxay. Marka Boosaaso maadaama ay ku jirto iyadu climate gooni ahoo xilligii kulaylka la yari gaaray, dadkuna in loo fududeeyo oo aanu saa ugu talagalay meelihii dadka badan 1,000 ay ka codaynayso, laba meelood in laga dhigo A iyo B, meelaha 1,300 1,200 qofana laga dhigo A iyo B iyo C. Marka 78 gobood baa laga codaynayaa degmada Boosaaso.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada Puntland, Cali Jaamac Faarax, oo ugu ramayay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan ku eegeyno xiisadda siyaasadeed ee doorashada ku xiriirta ee ka taagan Puntland. Waxaa garowe noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland. 25-ka bishan waxaa qorshuhu yahay in deegaanada Puntland ay ka dhacaan doorashada golayaasha deegaanka. Halkee wax marayaan, suuragalse ma tahay in doorashadu ay ka qabsoonto xilligaasi loogu talagalay deegaanada Puntland? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya wasiirka cadaaladda dastuurka arrimaha diinta ee Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, Cabdirasaaq Axmed Shawle, safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Suudaan islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta madasha ee Puntland, iyo sidoo kale Cismaan Maxamed Gamuure, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Runcad, ee dhammaantiin kusoo dhawaada martida ee barnaamijka. Wasiirka haddaan ku hormaro, wasiir, 25-ka bishan waxaa qorsheysaneyd in doorashadu ay ka dhacdo deegaanada Puntland. Wasiir, marka hore warbixin naga sii qaabka aad doonaysaan in barnaamijkaasi ay dowladda u fuliso.
Waa mahadsantaha Nuux walaal. Marka ugu horreysa horta waa salaamayaa mudanayaasha saxiibada iyo dowladda ku jira, ambaasador Shoole iyo Cismaan Gamuure labadaba. Sidoo kale waxaan salaam u dirayaa dadka Soomaaliyeed una dhegeysanaya. Waxa uu saad la socono barnaamijkan geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee dowladaha hoose Puntland waqti dheer buu soo maray. Muddo badan oo ilaa markii Puntland la isoo 20 dhowr sano ahna waxay himilo maro balsamay in la hiigsoo la qabto. Dowlad kasta oo Puntland madax kasoo noqotay ilaa laga soo bilaabo dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Suulaahi una xariso ugu horreysay, himilo waxay u ahayd la hiigsanayo dastuuriga in la qabto laga rabay. Isku dayo hore jiray oo dowladihii Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdiweli ay waxun isku dayeen, weliba Cabdiraxmaan waqtigiisii baa la isku dayey, laakiin samahid gelin labadaa jeer oo hore oo waqtigii Cabdiweli iyo waqtigii Cabdiraxmaan barnaamijkan waa dhicisoobay. Dowladdan hadda joogta ayaa ka shaqaysay oo waqti ugu tira badnaa gelisay in barnaamijka demokratisationka ama geedisocodka dimuqraadiyada Puntland la qabto. Waa la socotaana waxaa la sameeyey shuruucii xeerarkii oo horey u jiray, laakiin waxa weeyaan oo diyaarsana waxaa la sameeyey guddigii doorashooyinka, waxaa la sameeyey imkaaniyaadkii ay ku dhici lahayd doorashada dowladaha hoose oo aan mid loo dhan yahay oo xalaala oo xor ah oo dadka reer Puntland ka qayb qaataan. Waxay isdiiwaan geliyey ku dhawaad 18 urur siyaasadeed kadibna waxaa la qabtay shuruudihii laga rabay ururada siyaasadda. 13 kumanbusaasiyeed baa soo baxay, 3 degmo oo kitaabaa baa la qabtay sanadkii hore 2022-kii aad xusuutaan. 3 degmo kitaabadii oo doorashadii kasoo baxdana waxaa laga bartay dadka reer Bito inay bisil yihiin, shacabkuna ay rabaan talada gacantooda in lagu celiyo, diyaarna ay u yihiin inay ka qayb qaataan barnaamijka doorashooyinka dowladaha hoose. Kadibna hadde waxaa la bilaabay isdiiwaangelinta guud oo Puntland oo dhan laga qabtay, dadku dhow 400,000 iyo in ka badan baa isu diiwaangelisay, oo dadka reer Puntland oo laga qabtay in ka badan 36 degmo oo degmooyinka Puntland, dadkaas isdiiwaan geliyey oo u diyaarsan inay u codeeyaan doorashadii dowladaha hoose oo ay doortaan maayaradoodii u shaqeynayay oo danaha degmo kasii deegaanka ka shaqeyn lahaa. Kadibna hadda proceskii kaarbixintii buu marayaa, alxamdulilahi maanta gabagabuu marayaa. 25-ka bishan May waxaa loo ballansan yahay dadka reer Bito inay u dareeraan doorasho qof iyo cod ah, oo ay ku dooranayaan maayaradii ayaa ka shaqeyn lahaa danahooda aasaasiga deegaan walba iyo degmo walba, biyihii, nadaafadii, waxbarashadii, caafimaadkii deegaanaha iska shaqeyn lahaa iyo arrimihii deegaanka. Kadibna waa 2 doorasho isa saaran. Doorashada dowladaha hoose haddii la qabto waxaa inoo soo baxaya sida inoo qorsheysan maayaha la doortay iyo goryaal deegaan lasoo doortay oo markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya 57 sano la qabto doorasho dowladaha hoose ee goryaasha deegaanka.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, kulan ayaad ku yeelateen magaalada Garoowe madasha siyaasadda Puntland, arrintan hadda wasiirka uu ka hadlayana waad ka soo horjeesateen. Marka sidee u aragtaa tan wasiirka uu ka hadlayo iyo weliba arrimihii ugu dambeeyo aad ka soo saarteen kulankaasi, warbix naga sii.
Nuux walaal, waa mahadsan tahay adiga iyo wasiir Maxamed Cabdiwahaab iyo guddoomiyaha xisbiga Cusmaan Gamoore iyo dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaya, dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Horta u saxayaa madasha siyaasadda Puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qof iyo cod ah, haba yaraatee ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan baysa lugsan tahay, hanaankay diidan tahay. Waxaa madasha ka mid a guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka hadda shaqeeya, shaqadii 3 degmo la qabtay hore soo qabtay. Waxaa kaloo madasha xubinka ah oo ka mid ah guddoomiyihii ku-xigeenkii hore oo macnaha ay guddiga doorashooyinka TIBEC ee doorashadii 3 degmo hore soo qabtay. Marka waxaa ka mid a aniga oo xubin hore ka ahaa guddiga doorashooyinkii, guddigii u horreeyay ee doorashooyinka. Marka horta ana kama diidanin in la qabto doorasho qof iyo cod ah, waa himilada reer Puntland ay leedahay, waana waxaa la rabo in la gaaro. Laakiin waxaa daba taalla muxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadda hadda jirta ma tahay ciddii shaqadan qaban lahayd ma tahay. Marka aan saas leeyahay, waxaan ka hadlayaa waxay tahay doorashada dareenka dadka ku jiray 3 degmo hore maanta kuma jiro. Waxaa keena waxa weeye muddo 2 sano ah ayaa hawada ka baxday oo madaxweynuhu uu dana gaara ku mashquulsanaa oo barnaamijka inuu taabo galo oo horey u socdo oo hufnaantiisii iyo macnaha ku socdo baa laga leexiyey. Marka maadaama barnaamijkan hadda lagu soo beegay xilli muxuu ahaa mandatekii madaxweynaha ama xilligii muddoxileedkii golayaasha 2 gol ee xukuumadda iyo lagu soo beegay ay tahay gabagabo tahay, maadaama aan aragnay inuuse madaxweynaha iyo shuruuc badan aan loo hogaansamin, maadaama wax lala ordayo, tusaale yar baan siinayaa, tusaale yar baan rabaa inaan bixiyo. Bisha hadda aan ku jiro 25-ka bisha May waa xilliga laga xagaabuso gobollada bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah magaalooyinka ugu dadka badan Puntland laga xagaabaxa. Waa war macnaha marka xilligee baa lagu soo aadiyey, 2 gobol baa maqan oo gobollada Puntland dastuuriga ah baa maqan, degmooyin kale oo gobollo kale aa maqan. Marka oo nooma muuqato inay tahay hanaanka hadda wax lagu wado hanaankii lagu gaari lahaa macnaha nidaam qof iyo xora oo matalaad sax ah nooma ay muuqato. Marka taasaan saluugsannahay, laakiin inay doorasho qof iyo coda dhacdo waa himiladeena, waa waxa keliya aan ku taamayno, waa waxa aan rabno awoodda shacabka inay yeeshaan, waxa aan rabno in la gaaro. Waay tan hadday fashilanta, marka tii horaa fashilantay oo 2013 way fashilantay, waxayna ku fashilantay khilaaf siyaasadeed oo markaa taagna oo aan la xalin oo dhagaha laga furaystay markii dambena isku bedelay gacanka hadal. Tanna hadday fashilanto waxaa dib u dhacaya, waxaa hungoobaya reer Puntland keliya maaha, Soomaali dilba hun goobaysa Puntland tusaale noqon bay u tahay deegaan maamul goboleedada kale Soomaali tusaale u tahay haday fashilanto fashilkaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhammaan Soomaali deegaanada kala duwan oo kale dowlad federaalka ah macnaha maamul goboleedada kala dhan ayuu saameyn ku yeelanayaa waxaan leenahay marka war waxa la ordayo oo macnaha meel loo waqto intii laga daayo han noqoto wax macnaha laga fara buuxsaday hanaankeedii systemkeed in laga la turxaan bixiyo oo laga ilaaliyo in hanaanka maanta uu naga fashilmo hadduu naga fashilmo waxaan bixin doonaa qiimo weyn buu noo kicdo inuu naga fashilmo marka yuusan fashilmi iyo laxa jeclaanaa keenta mowqifka hadii aan taagannahay
waa hagag cismaan gamuure adiga see u aragtaa arrinta safiirka uu ka hadlayo iyo arrinta wasiirka uu uu aad ugu dheeraado
bismillahi raxmaan raxiim wasiirka iyo walaal cabdirasaaq iyo bahda v o iyo dhammaan ummadda afka soomaaliya ku hadlaysa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dib haddaan u noqdo anigu waxaan ka mid ahay shaqsiyaadka maanta nool oo Puntland dhismaheedii wax ka ogaa ama maskaxiyan iyo caqli ahaanba geliyey markii aanu dhisaynay weliba guddiga u sarreeya ururkii s d f oo gobollada waqooyi bari haysan jiray ayaan golihiisa u sarreeya baan ku jiray markii aanu diyaarinay guddigii qabanqaabadana waa ku jiray oo dhinac s d f ta markaa ma taqanaa ay tirin u taqanaa fikirkuna runtii iyadu ka yimi especially waxa uu ka yimi ragga yagii dhinaca maanafeestada ragna waxay raggii jabhadaha dhinac waxay dhinaci maanafeestada laba jeer oo horena way fashilnta in maamulkaa la dhiso ujeedadu markaan la sameynayna waxaan nidhi saddex sano gudahood dadka waa in taladooda lagu celiyaa nasiib darro ma ayan dhicin dhowr iyo labaatan sano bayna ku gaadhay maamulkii marka aanu dhisanana anugu dadka ka cil qaba habka uu u shaqaynayay afar dhowr iyo labaatankaa sana cidla fadhiya baan ka mid ahaa oo ka cil qabay sababtoo ah sidii maamulka aanu rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bayskiisu yahay masalan tusaale ahaan qoyskii anigu aan ka dhashay oo saddex jifiyoodbaa waxay yidhahdeen hagbad baanu qaadanaynaa dadkii kalena sidaasay ictiqaadeen waxyaabaha aniga dhowr iyo labaatankaa sano anugu wax ka dhistay ifartigeli cidlada aanu fadhiyay taasaa ka mid ahaa markii horena ballantu ay ahayd in la dhiso dadka taladooda lagu celiyo kasoo gudubtay tartankii siciid cabdullaahi daniyo gruubkiisii ay ku jireen annagu waxaana loo jiray golaha runtii cadaaladda sideed iyo toban qodob baanu ka saxiixnay warqadii waa la helayaa insha allahu saxaafadana mar hore waa usoo bandhigay waa haddana waxa weeye waa insha allahu waa la helayaa sideed iyo tobankaa qodob waxaa ka mid ahaa aanu ka wada saxiixnay nimankii musharaxiinta badankoodii in dadka taladooda lagu celiyo xisbiyada badan la sameeyo in maxkamad dastuuriga ha la dhiso in saddexeed tiro dowladdu ay kala madax banaanaadaan sida garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta runtii dadaal badan baan aniga iyo gruubkii aan hogaaminaya ay kasoo qaateen markii annagoo ka cararayna ma taqaanaa bahashii oo qabyaalad oo dadkii eherada oo meesha wajooda ay ku kala dhinteen iyo iyada oo horumar sameyn weyday wixii sidaas daraaddeed taa waxaan ku caddaynayaa inaanu annagu urur ahaan annagoo aan dan guud maahayn dan kale ka lahayn inaanu annagoo gola ah iyo annagoo ururaba maanta inay wax dhaqaaqaan aanu gelino anugu waxaan qabaa bini aadanka wixiisoo dhani horta nusqaan kama marna ilaahay baa ma taqaanaa wixiisu ayan turxaan lahayn laakiin anugu waxaan isleeyahay dadka maanta jecel ama aadka uga shaqeeyey ama urur ahaan ha ahaato ama shaqsiyan ha ahaatee in waxaani systemkii noocaas ahaa laga gudbo si bulshadaydu ay garsoor wixii hore dhaama u hesho marka sidaasaan markaa ururkii markii horeba isagoo golaa urur isu bedelay saana ogiciisiyay marka anigu haddeer aad iyo aad waxaa iila khaldan boqolkiiba boqol dadka kasoo horjeeda anigoo aan marnaba oranayn اسمان هان حتى نسخان مريض أنا أرامن تاس أي خلط يقول تحي لكن واحد إلى خلطا بدك آت هو جسر كذا ودون يوحان ومطيني جاري سرع الدرة ضد واحد لين وسرع الدرة على ثمانية سنة على ثمانية ورمها كهم مثل المجال ده جروي أجار كذا سم أكشن ويستبدل شغل بقى كناعي خيب انتبه دبعت كذا عادي labad jeer baa waxa check point la dhigtay ma taqaan sharci daraba waxa la dhigtay kirindi 6 February waxa la dhigtay weerar baa wadanka lagu soo qaaday habeenkii dhawayto wadanka arkay weerar baa lagu soo qaaday see marka qofi uga hadli kara sharci dar samaynaya oo sharci uga hadli kara ama waxaan khaldan oran kara iman dhigt baa jira ay dawladdu leedahay waxay ku eegtahay 8 January February bay ku eegtahay inta ka horeysa waxa khaldan waxa waajibaadka dawladdu ay leedahay hortaagan ba khaldan anigoo ka xun kalmada inaan anoo dawladdu wax hadlayo inaan saaciro laakiin sharciyan baa hadlaya
waa khaldan ma hasanta wa en wasiirka waxaan weydiin la wasiir arintan aad bay u soo noqnoqotay doorasho ma dhacaysa iyo waxa laga cabsii qabaa inaysan doorasho dhicin marka arinta bal ka waran doorasho ma dhacaysa 8 January doorashadii sida lagu talagalay ma dhacaysa
walaal horta nuux waa maasantay oo markii ugu horeysa arintan doorashooyinka dawladaha hoose iyo wadanka democratization ee laga siiyo arin dastuuri ah dawladdu waxay gudbinaysaa waajib dastuuri oo saaran ayadaha dawladda ama ha ahaadeen saddex hay'ado kala duwan ama hay'ad sida gaarka ah oo wuxuu la saaran doorashooyinka iyo si guud mas'uuliyadda guud ee dawladda xukuumadda saaran inaan in doorasho dhacdo farsamo ahaan waxa mas'uul ka ah guddiga doorashooyinka laakiin si guud mas'uuliyadda guud ee in wadanka doorasho ka hirgasho oo jawi degan ay ku dhacdo waxa mas'uuliyadda guud ee saaranta waa xukuumadda in wadankan doorasho ay ka dhacdo oo dimuqraadi ah oo talada shacabka gacantooda lagu celiyo oo maayaradooda ay doortaan golaha deegaanka waa waajib dastuuri ah oo dawladdu ka shaqeynayso oo nasaaran oo aan dadka iyaga ay dalka ku matalno waana dhacaysaa doorashada insha allahu 2020 bisha sidii loo qorsheeyay bay ku dhacaysaa dhammaan waxa la wixii imkaaniyad ahaa oo doorasho ay ku dhici lahayna waa loo diyaariyey waad arkaysaa sartuuqyada baa u dambeeyo la daad guranaya ilaa meelihii fogaa gobolada fogaa oo bariga iyo ilaa gardasuuli meelihii ugu fogaada la gaarsiiyey horta dawladdu waajib dastuuri ah oo saaran ayay gudanaysaa waana mandateedkeeda waa qodobka labaad wuxuu yahay mas-uuliyiintan oranaya dawladdu ha joojiso bilaa u hareer hadday maalinta u dambeysa ay tahay waajib dastuuriga oo dawladda saaran xukuumaddan u waa gudanayna ummaddan ku matalnaa dadka iyagaan ku matalnaa waataana ku dhaaranay waxaana xaqiijinaynaa inay doorashadaas ay ku dhacdo waddo kasta oo nabadgelyo ah oo rabitaanka dadku ku shaqeynayo taa waa qodob qodobka kale anigu waxaan la qabaa sidii cismaan uu sheegay wadankan haddana maanta doorashada qof iyo codka la qaban oo isbaara loo dhigto caqabad lagu dhigto horta ummaddan inay meel u socoto rag arrin baa isbaara u dhiganaya ninkii raba inuu wax saxo oo ka qayb qaadanaya in wax hagaagaan horta waxaa la rabay in la arko nimankan siyaasiyiinta meeshan ku shirtan oo sidii waxa weeyaan siyaasiyiintan gaar abdhoodka ah oo 5 hal mar la arkaayo oo dawlad kasta teeramka 5 u dambeysa inta soo baxa ama 6 u dambeysa dhahay madalaan samaysanay horta wax madal liyahay sharciya ma jirto qof kasta ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo waxay leeyihiin dadka reer Puntland iyo dadka Soomaalida xuquuq siman bay leeyihiin 4.5 million dadku dhow ayaa isdiiwaan geliyay oo kaararkii qaatay oo isdiiwaangelintoodii shaqadoodii iyo meheradahoodii iyo macalimiintii iyo hooyooyinkooda biilka caruurtooda quraacda doona baa ka soo tegey maalintay isdiiwaangelinayeen iyo maalintay kaarka qaadanayeen iyo 2020 ay codeynayaan wadda siyaasiyiintaana xuquuq gaar ah ka duwan ileeyeen ma jirto waxay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka kale waa la dhageysan karaa soo jeedina waa leeyihiin laakiin madal wax leeyahay oo sharciya ma jirto madal siyaasadeed waxa kaliya maandad siyaasi haysta wadankan sooga waa ururada siyaasadda ururada siyaasadda waxay haystaan shati siyaasadeed oo siyaasadda wadanka ay dadkooda ku matalaan kana shaqeeyaan qofkan urur siyaasadeed ku jiro siyaasi maanta cirka ka soo dhacay wuxuu leeyahay fikir shakhsi oo keli ah buu leeyahay male matalaad iyo madal uu samayso sharcina ma ahan ugu dambeynta waxay tahay bal wadanka waa laga shaqeynayaa anagu hadda xukuumadda wasiirada dib kasoo biiray baana 4 sano oo xukuumaddan ay ka shaqeysay barnaamijka doorashooyinka
waxaanu xukuumadan ka tirsanayna ka shaqeynayna in doorasho dhacdo kala aan ku lahayn waa ka tala bixinayna dhinacyadan ka taagnayn rag marka inta aan la arag oo meel jira aan la aqoon oo maalinna aan ka qayb qaadan barnaamijka demorization shanta u dambeeya soo socday oo aan isdiiwaan gelin oo marka ururada la furay ururo aan furan oo marka wax la saxay aan wax saxin oo markii lalahaa barnaamijka la ballaaray aan ka qayb qaadan horta maanta waxay u yimaadeen oo meeshaan ka awloosayaan waa caqabad iyo isbaaro dadka reer burta aan loo dhigto xuquuqda dadka muwaadiniinta la hor istaago ugu dambeynta waxay tahay waxaan usoo jeedinayaa
siyaasiyiinta
maalinta lu meesha ku shiraayay inuu wax yar isu meeshaan dembi baa ka dhacay dad dembiilayaala baa fal dembiyeed geystay hay-adihii dowladda weeraray isbaaro dhigtay ciidankii dowladda laayay booliiskii laayay siyaasiyiintii galow shirka kulaha oo cabdisaaq uu ka mid yahay horta waxaa way rabaan inay kasoo kala saaraan ciddii dembiilayaasha ka tirsan oo karaymka meesha ka dhaca qeyb ka ah oo dadka in la laayo oo dadka reebito rabitaankooda la hor istaago iyo ciddii aan ku jiro horta kasoo kala saareen shir bay galeen shirkana waxaa kasoo baxday in dadka reer burta aan lala laayo santuuqadan isbaaro loo dhigto booliskii ciidan amniga la laayo horta inay kala saaraan baa laga rabaa intooda dembiilayaasha ah iyo intooda waxa weeyaan fikirkaa beri ka ah
dagaalka ay wasiir ku celamiyeen ma jirin
dowladdu diyaar waxay u tahay inay waddankan ka shaqayso sidau u gaaraa doorasho qof iyo cod ah hadda waxaan qabanaynaa waa doorashadii dowladaha hoose doorasho madaxweyne lama gaarin doorasho baarlamaan lama gaarin doorashadii marka puntland ka dhexayso golayaasha baarlamaankii sii madaxweynaha warwanaalayaao lama gaarin dadkii reer burta lagu ogolaada inay degmooyinkooda iyo deegaanooda tuulooyinkooda in santuuqyadooda inta loo gooyay ay maalinhoodooda doortaan oo yaan isbaaro loo dhigan santuuq loo wado calulo iyo qandale iyo waxa weeyaan laasoqori iyo baargaal iyo baran iyo geldogob ninka dhahay isbaaraha u dhigan ee controlka garow dhaaf umhayo horta dowladnimada puntland khatar buu ku yahay sharciyadda waddanka dadka reer puntland khatar buu ku yahay lagana yeeli mahayo nin waxa weeye inta isbaaro dhigta inuu dhaho reer kale iyo deegaan kale iyo santuuq meel kale loo wado doorashadooda lama aadi karo horta sharciyadda dadkaas khatar ku yihiin waana ka xumaa rag badan siyaasiyiin hadda rakii maanta meeshaan ku tirsanaa in rag badanoo ka mid a dadka sidaa u fikirayeen miiska la fadhiyeen ha isa soo kala saareen doorashadu waa dhacaysaa waanu ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadi ah oo nabadgelye ah cid kasta oo dood ka qabtaan waa laga qancinaya oo aan qori wada nin qori wata cidna qancin mayso waa la iska qabanaya ninka qori wada laakiin cid kasta oo fikri wada oo wax xalaysa waa lagala qayb qaadanaya waana la ballaariyey ururada dowladdu waa waa ogtiin waxa weeyaan taladooda inay yeeshay bishii november 2020-keedii sideed urur uusan ku jirin ururka dowladdu madaxweynuhu guddoomiyaha ku yahay ee kaha uusan ku jirin baa tala soo jeediyey 13 qodob bay soo jeediyeen tala bixina 13 qodob waa la yeelay maxkamadda dastuurgeed in la dhisaa ka mida waa la dhisay guddiga sanoo garsoorka in la dhisaa ka mida waa la dhisay dhaqaalihii ururada ku shaqeynaya in la bixiyaa ka mida waa la dhisay dadkii in lala tirsadaa ka mida waa la sameeyey wixii laga bartay saddexdii degmo in dib loo fiiriyaa ka mida waa la sameeyey dowladdu tala kasta oo dadkeeda la tashanayso oo talada lagu ballaarinayo oo cid walba loo tegayo oo dhaqan loo tegayo oo siyaasiyiin wanaag raba loo tegayo oo shacabka reer burta lala tashanayo waana samaynay haddana waa samaynaynaa laakiin 4 qof oo rabaa dadka masiirkooda inay isbaaro u dhigtaan waxaan leenahay war ka jooga ninkii aan qori wadaan waa la qancinayaa waa lala fadhiisanaya laakiin nin qori wata lama qancinayo waa la qabanayaa
waa la horgeynayaa wasiir waaye aan kaa dhexgalo arrintan waxaa la leeyahay doorashadan waxaa lagu diidan yahay oo dowladdu ay doonaysaa inay samayso kororsi marka ma jirtaa arrintaasi 8 January doorashada ma dhacaysaa madaxtinimada
doorashadu horta anigu muddo kororsi uma socono dowladduna muddaan kororsana meel ay ku jira lama arko marka haddaan warkan dowladdiina laga maqal cidda dhahaysa muddo kororsi hala sameeyo horta waa cid ayadu xaalad abuuru samaynayso provocation iyo dadka inanka cisa rabta weeye midda kale sidee doorashadan dowladaha hoose iyo muddo koros isu geli karaa waxaan ka hadlana waa doorasho dowladaha hoose sharcigii waxa weeyaan wuxuu qorayaa doorashada dowladaha hoose iyo xisbiyada marka hore in la qabto taasaanu gacanta ku haynaa guddiga doorashooyinka maanta jooga oo tibeg mandatekooda ma aan doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne inay qabtaan bal ha iswaafajiyeen siyaasiyiintan hortaagan doorashada dowladaha hoose dadku maalinhooda inay doortaan ha iswaafajiyaan midda kale waxay tahay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa 44 farqadiisa 6aad waxay quraysaa waqtiga lagu dhawaaqayo doorashada golaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waa inaysan 4 biloodna ka badan 2 biloodna ka yaraan waa qodob dastuuri ah cid dowladda ku khasbi karo afku qori geli ka dha goormaa doorashada madaxweynaha iyo tii baarlamaanka qabanaysaan ma jirto oo dastuur iyo jawaab xaqa oo dastuuriya ugu leh
doorashada dowladaha hoose midkan baa la qabanayaa, tii baarlamaanka iyo tii madaxweynuhu waa dambaysaa. Hay-adaha dowladda oo dastuurga iyo dadka reer Puntland bayna u taallaa, ayagay taladoodu bay dhex taallaa. Waxa dowladda ay maruqsanayso iyo waxay la cararaysa midna ma jirto. Dastuuriyana cid xaq ugu leh inay afka qori ka gelisa ma jirto. Hay-adaha u xil saaran qodobka 44 firqadiisa 6aad wuxuu qorayaa waqtiga doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha lagu dhawaaqayo waa inaysan ka badan 4 bilood, 2 biloodna ka yaraan. Nimankaana waa
amaasanta wasiir cabdirasaaq safiir, arrintan uu ka hadlayo wasiirka oo ah in maaragtay siyaasiyiinta xilliyada ugu dambeysa ay soo kacaan oo weliba waqtiyadan oo kale in badan hore way u jirtay, marka taa maxaa kaga jawaabaysaan?
Waa mahadsantahay maxamed. Waxaan rabaa hadfar wasiirka inaan waxyar xasuusiyo. Macnaha dadka uu leeyahay dib bay ka yimaadeen oo markay shaqadan socotay ma aysan jooginin. Wasiir waxaan ku xasuusinayaa madasha waxaa ka mid ah Dr. Guleed Saalax, waxaa ka mid ah Jaamac Xilsi, labaduba waxay ahaayeen muxuu ahaa garwadeenadii waday guddiga doorashooyinka oo shaqada hadda lagu faanayo oo saddexdii dad ka soo shaqeeyey weeye. Waa dadka xukuumadda la tacaamulayay, waa dadka khibradda u leh, waa dadka og duduleelada iyo damaca ku jira xukuumadda iyo say wax u rabaan. Dad yaqaana weeye inay iska casilaa xilkaasna waxa keenay way sheegeen, iyakaa sheegay. Marka waxaa ka mid ah dad wasiiro ah oo dowladda Saciid Cabdullaahi bin wasiiro kahabaa ku jiray. Marka dadkani ma aha dad barashuud ku yimaaday oo macnaha banaan intay ka yimaadeen horta shaqadan qabtay ma
aha.
waxa la isku haysto wax la yaqaano weyn. Shuruucda iyo dastuurka uu wasiirku hadda soo rifergareynayo oo macnaha uu tilmaamayo waa isla kuwa ay jabinayaan qodobka uu tilmaamay 44 faqrada 4aad iyo 5aad ha akhriyo wasiirku. Waxa ku qoran dadka la diiwaan geliyey oo aanan degmooyin lagu diiwaan gelin oo inay u dhasheen iyo inay xaq u leeyihiin codbixiyaan noqdaan iyo inaysan noqon aan loo aabayeelin muxuu ahaa barakacayaasha la iska diiwaan geliyey oo aan waxba loo aaba yeelin. War meeshaan waxa yaalla ma aha muxuu ahaa doorasho qof iyo codaho xalaalaho muxuu ahaa ma aha, cid walibana way og tahay. Waxa loo bisabisoonayana sideedaba waxa weeye extension waa mudakororsi, taasna afkiisa waxaa ka sheegay gudoomiyaha xisbiga Sincad Sinaan iyo Cadaalad injineer Maxamed Qalbi Jabiil afkiisu ka sheegay technical extension hadduu yimaado waxa sida loo socdana waa la yaqaana, ujeedada loo socdana waa la yaqaana. Dad waaweyn baan nahay, dad siyaasi kusoo jiraan nahay, dadkan iyo dadkan macnaha maamulkiisii iyo sistamkii qayb ka ahaa nahay, waan naqaanaa meesha loo socdo. Dowladda inay tiraahdo war doorashadan intay ku kooban tahay, war waxaan ixtiraameynaa muxuu ahaa hanaankan xeerarkan waxaan ixtiraameynaa. Nin xeerarka hore ixtiraami waayey ma kuwa soo socdo ixtiraamayaa? Waxa loo socdo waan naqaanaa, ajandaha la leeyahay waa naqaanaa. Dowladda si kastaa ula fariisanana waa la hadalay, ururada bulshada waa la hadalay, wanaaca la qabo waxa waaye damac khaasa bahashaan wada. Marka nimanyahu laba la iskuma darsado in la dhaho bulshadaan ka rabaynaa hanaankii hore oo macnaha nidaam beeleedka ahaa oo dadka ku dhulman aniga aan qayb ka ahaa, dadka ku dhulman anaan qayb ka ahaa maaha. Marka inaan difaaco hanaan aan ku dhulmana inaan difaacaya maaha, maba difaaci karaba anaa ku dulmana. Marka inaan dhaho hanaankay horaan ka rabayaa mid kalaan u rabayaa iyo damac gaaraan leeyahay oo anaan raba waxa aan rabo wiilka magac u bixiyo Maxamed u bixi ayar isma qaadata hala kala daayo. Arrintan uu leeyahay muxuu ahaa wasiirku ka tilmaamay uu leeyahay dad hubaysan iyo dagaalo meesha ka dhacay iyo madasha siyaasadda Puntland waxay u taagan tahay, horaan u sheegnay, waa ku celcelinay, war saxaafadeedka u dambeeyay aan soo saaray 15-kii bishan abril may bishan may aan soo saaray wasiirku hadda ma aqaan inuu akhriyo in kale meel ay u qoranta hala birira iyo qoryo hala qaata iyo hala dagaalo iyo ma jirto. Markasta waxaan dadku u baaqaynaa nabad, waxaan ugu baaqaynaa xasilooni, waxaan ugu baaqaynaa muranka siyaasadeed ee taagan ha lagu xaliyo wada hadal. Intaasaan farana u niri حدنا آمري مددي أنت مدرسي جفتنا واللي حبراطها كله أنت جفتنا في كهل سوحي ورمورن كان سياسة داد فدي هالوحة اللي يقو هل سلاحة اللي يحن منك يقاري قاطقو إسبارة وحول إفتقية منك أهدنا هدي رب الله الله إذب حدي سيئة ربع وحاجرة خلاف مورن كان سياسة داد لونك بيبو قدام ما راح مورن كان سياسة داد أنا ميسك وحال قدام ما راح انتو لسكني ما راح الله الله بلسو قرابة اللي جداوية أنا حرب إيو حكومة ماذا يقد دع إيو دعن كهل بكل ماذا وح أن فري وقديني لح بلاط كهر وح كديني ما أنت أن كديني وح تحت ورأهن تان هلو كذي ورأهن تان هالسكوي ماذا ورحلة طرحان بحيو ورهنان كان يوسف نجا معناها العسوبي إلا نبي عسى رجع يعصبا فما تنتهى
وما تنتهى وزير أهن تان وكهل إيو عبد الرزاق نأه إن معرك تاي لو وضح الله حكومه maxay ku diidan tahay wada hadalkaas
nuux walaal horta xukuumadu wada hadal ma diidin wada hadal waa wadnaa hore baan u soo gudney haddeer baan wada hadlayna barito haday diyaar u yihiin nimanka siyaasiyinta oo cabisaq uu ka mid yahay rag badan oo adee wadanka u soo shaqeeyay baa ku jira anagu anaqaan waa soo dhaweeyneena fikirkay wadaan ha keenan waa la kulmayna horaan waxa weeyaan dawladdu wada hadal cid walba ula gashay waa la soo furdaamiyay ururada siyaasadda la hadlay bulshada reerkeed baa la hadlay waxa dawladdu diidan tahay oo dadka reer Puntland ee shacabku u diidan yahay waxa weeyaa in masiirka ummada iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin isbaar loo dhigto oo waxa weeyaan la ceyrsado istaqtuuqida dawladda oo la yiraahdo doorasho dhicmayso horta taa waa qodob laakiin wal hadal culimada diidana horena waa uu qodob kale wuxuu yahay inkastoo gudoomiyihii hore ugu diiday doorashooyinka uusan hadda qatiga ku jirin عبد الساق تصال وصغات الأور تيار وكسو عليي دوميها دور رشاد واحد أساق قبطي صدحي دقم أهرى دور رشاد وضي سياسة وقبطي وحلاليي ويريوا دور شحقة أيان أنا قلنا وحي ويان فرسمها وحي حتى لقبرت الخبرات أها أيضو رسيل بدي أيام أولسي بلاريي لأقادي وحي ويان وحكا سوء وحي ويان دور رشا مخلق قبانا يلوبا هاي هاي أيها هرتا لقبانا يا adda gudoomiyaha anuu waan u xurmeeyo in saaxiibkay uu yahay ragii shalay asagu lahaa markuu speechkiisa isacilaadiisa markuu jeedinay anuu aad baan u dhageysanayay ragu u lahaa waa ka shaqeeyay waayo dawladda isbaara u haystaan oo doorasho inaan qabtay ii diideen waa rag asagu miiska maanta uu la fadhiyo hadda kuwii dawladda waxa weeyaan maalinta laga cabanayay unba oo gudoomiyuhu u sheegay inuu maanta la fadhiyaa taas hadda waxa laga rabaa gudoomiyaha iyo markuu waqtigu la soo inuu cadeeyo waxa isu geeyay laakiin ugu dambeynta waxa tahay anagu doorasho inay wadanka ka dhacdo si nabadgelyo doorasho u dhacdo dadka reer Puntland ay u sinaadaan ay u sinaadaan xuquuqda dastuuriga dastuurku siiyay oo dadku deegaanadooda iyo maayarooda ay way doortaan baan ka shaqeynayna qaab dimuqraadi ah doorasho u dhacdo dawladdu wada hadal lama diidin cidna ma weerarin dagaalna ma qaadin meel ay weerareen ma jirto laakiin dadka u dhiganaya isbaarada oo raba dadka masiirkooda inaysan horay u socon oo shacabka reer Puntland rabitaankooda hortaagan oo ku xiran siyaasiyiinta xamar ka yimid oo Xasan Sheekh iyo dawladdiisa ay leedahay Puntland 24 bari baan ku burburineyna oo kuwaasay ku xiran yihiin mashruucii burburka Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay ayay soo qaateen markaa maanta raba inay Puntland waxa weeyaan doorashadeen hor istaagaan qorana wax ku raadinayaa qorana wax ku helimahayaan Puntland ma burburayso rabitaanka shacabkana waa lagu shaqeynayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay gudoomiye professor Cabsaaq hadda wuxuu sheegay uu ka hadlayay arinta ku saabsan matalada dadka waxa weeyaan baashatan cidii shalay matalad kula ay cidan ku haysan baxaq bay loo ka qayb qaato dadka ay dibiyada ah iyo dadka koonfurta Soomaaliya ka yimid waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed wadankan waa la wada leeyahay xuquuq bay leeyihiin waa ku dhashayna waa ka shaqeeyaan 20 sano degeen 30 sano degeen marka wiilka shalay aabihii uu ka soo bartay marka ama bay dhabo ama xamar ama buuale oo garow iyo boosaasi iyo gaalkacay joogo ku dhashay oo 20 sano jooga walaal uu xuquuq buleeyaa dadka Soomaali xuquuq siman bay leeyihiin ninka dhahay marka xuquuq ila sima lama leh oo qofka ka yimid koonfurta Soomaali meesha xuquuq kuma leh oo midka ay dibkaamka joogo xuquuq kuma leh oo midka soo barakaa xuquuq kuma leh war waxa sharciina ma ahan damiirna ma ahan dadka reer Puntland waa ka weeyahay taagarashadoodu inay intaas oo kale waxa weeyaan ay dhahaan dadka soo galay xuquuqna lama leh dadka IDP-yada iyo dadka soo barakacay iyo kuwa wadankooda u joogay waa dad walaal ah wadanka waa la wadareeyay
xuquuq sugan bay leeyihiin, waa la codaynayaa shuruudaha ku xiran isdiiwaangelinta. Qof kastoo shuruudaha dastuurku ogol yahay dhammaystiray iyo sharciga doorashadu waana coday karaa, kaarkiisana waa qaadan karaa. waxaanu kala anahay siyaasiyiinta waxa weeyaan, haddaad fikri qabtaan si nabadgelya usoo bandhiga, waa lainla hadlayaa. kuwa badan idinka horeeyaa la qanaciyey, idinkana waa laga qancinayaa, laakiin ninkii qoray wata miis haddaad la fariisataan ayagaa la macni.
waa mahadsantiin dhammaantiin barnaamijkii faaqdaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Garoowen. intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa. waxaa marti ugu ahaa wasiirka cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta Puntland, maxamed cabdiwahaab axmed, cabdirasaaq axmed shawle, safiirkii hore ee dowladda soomaaliya ee suudaan, islamarkaana ka mid ah madasha siyaasadda ee Puntland, iyo sidoo kale cismaan maxamed gamuure, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Runcad. dhammaantiin waa mahadsantiin, aadan kaga mahadcelinaya sidaad igala qayb qaadateen barnaamijka faaqidaad.
aad iyo mahadsan yahay Nuux Muuse Birjab oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. haddii Ilaahay raali ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. xarigii isweydiinta badani ka dhalatay ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan, ahna gudoomiyaha xisbiga Tahriik an Infaas, ayna fuliyeen ciidamada booliiska ee sida malatariga u tababaran, waxa uu la mid ahaa balli dhiika buuxo oo ku rogmaday wadooyinka magaalada Islaamabaad iyo guud ahaanba dalka. caradii ka dhalatay ma ay ahayn wax ku cusub Pakistan. hore ayaynu u aragnay dibadbaxyo rabshado wata oo xataa ay dad ku nafwaayeen oo dalkaasi ka dhaca, laakiin iminka waxa ay kaga duwanaayeen dadka la beegsaday oo hore ugu muuqday dad aan la taaban karin ciidamada milatariga ee awoodda dalka ku haysta ayaana ka mid ahaa. dibadbaxayaashu waxa ay u dhaceen guriga rasmiga ah oo uu lahaa taliye ka tirsan ciidamada oo uu xaruntiisu ahayd magaalada Lahore. alaabadii guriga u taalay ayay idaaradda ama barandaha ku soo gureen dadkii dibadbaxaya ka hor intii aanay gubin, waxa aanay soo dhigeen baraha bulshada. muddo aan fogeyn, xisbiga uu hogaamiyo Imran Khan waxaa loo haystay inay aad isugu dhow yihiin milatariga dalkaasi. haddaba halkee ayay sartu ka xumaatay? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
hawaa run, milatariga Pakistan iyo Prime Ministerka Khan way isku dhowaayeen aad iyo aad. dadka siyaasadda kaga soo horjeeda Prime Minister Khanna waxay milatariga aad ugu eedeyn jireen iyagu soo dhiseen doorashadii 2018 inuu ku guuleystana ay u ka dambeeyeen iyagu. laakiin mar dambe ayay arrimuhu si xun u qalloocdeen. inta badanna milatariga Pakistan oo dowlad gooni ah iyo dowladda la doorto iyaduna dowlad kale ah ayaa iska garab shaqeeya, markastana waxaa soo baxa arrimo muhiim ah oo ay ku kala duwan yihiin, taasoo ay ugu weyn tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo xagga difaaca. waxaana ay ahayd sida dabiiciga ah xukuumadda la doortay ee mandate ka haysata inay labadaasba jaangoyso, wixii ka xumaaday iyo wixii ogaagana iyaga lagula xisaabtamo. milatariguna ay dee talada iyaga ka qaataan, laakiin sidaa mahae dowlad gooniya weeye saan hore u sheegay. marka arrintaas arrimaha dibadda oo khaasatan xagga ruushka uu Khan u yaro bayray cillad weyn baa ka timid. taasta kasii darana waxay ahayd madaxa sirdoonka milatariga oo xubin aad iyo aad muhiim u ah ayuu madaxa ciidamadu soo jeediyey xubin cayiman, taasoo uu Prime Minister Khan diiday oo isna nin kale magacaabay. halkaas bay milatariga iyo iska seegeen Prime Minister Khan, taasaana inta badan sababtay in taageeradiisii guduhu ay kala daadato.
waxaa la arkayay baraha ee bulshadu ku kulanto dadka dibadbaxayay oo bililiqaysanaya alaabadii taalay guriga sarkaalkaasi iyo meelo kale. markii hore ciidima ay joojin, qaarkood ayaaba u arkay inay habboon tahay inay dibadbaxyadu noqdaan dalka oo dhan. marka laga yimaado dibadbaxyo wata rabshado oo la odhan karo waa ka caadi dalkaasi, khubarada ka faalota arrimaha Pakistan ayaa aaminsan inay baruurtu ceesaanta ka weyntahay. Waxaa jira xan ah in xariga iyo xilka qaadistii Imran Khan ay dalal shisheeye ku lug lahaayeen. Waa kan mar kale Maxamed
ooda ku saabsan in dalal shisheeye ay arrintan ku lug leeyihiin xukunka qaadistiisii hore iyo xarigiisan imikaba. Waa eed aad iyo aad loo soo celceliyo oo Pakistan dhexdeeda iyo dunida kale aada looga hadalhayo. Waxaana inta badan taas sababay Imran Khan oo maalmihii uu sii dhacay uu hubsaday inuu dhacayo arrintaas si bareer uga hadlay oo Mareykanka ku eedeeyey inay Prime Minister Khan ridaan oo ay tallaabo ka qaadaan, taasoo inta badan xiriir la lahayd habeenkii Ukraine uu Putin weeraray uu galay oo isna subaxdii uu ka degay Moscow iyagoo isgacan qaadayana lasoo sawiray. Booqashadaas oo inta badan runtii aan Prime Minister Khan aanu kasoo helin waxyaalihii uu doonayo, inta badan taageero xagga dhaqaalaha iyo xidhiidh ganacsi ahayd kama soo helin. Laakiin dhibaato weyn baa runtii ka dhalatay oo sida loog yahay ay xukuumaddii markaa jirtay iyo Mareykanku ay ku kala fogaadeen. Markaa isagu Prime Minister Khan wuxuu ku doodayaa inaanay xidhiidh kala fogaan kariya arrintaas abuurnay uu Mareykanku si dhaba uga hawlgalay in meesha laga qaado. Warqadu yidhi Mareykanka soo qorayna madaxweyne Prime Ministerku waxa uu tusay saxaafadda. Laakiin ilaa imika lama cadeynayo in ay arrintu saa tahay oo Mareykanku uu rizitisi si toosa isagu u gulguleeyahay. Waxa xiriirka xumaaday ee militariga aynu sheegnay iyo siyaasaddii lagaga soo horjeeday ee kooxihii siyaasadda isku hayeen ee awalba ku kacsanaayo oo iskaashaday ayaa sababay inuu dhaco. Labadaasi haddaanay jiri lahayn, xataa Mareykanku hadduu kasoo horjeedo qaan ma dhici lahayn.
Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda iyo taariikhda Pakistan ayaa sheegay inay u muuqato inay dowladdu iminka talada haysa ka leexa jeclootay dhiig daata, laakiin inta badan way adag tahay in si sax ah loo qeexo siyaasadda Pakistan, waxyaabaha humaaga u ah iyo sida ay tahay xaaladda dhabta ahi. Deegaano badan oo ka mid a dalka, dadka dibadbaxay waxa ay dab sureen dhismayaal dad rayid ahi leeyihiin iyo basaska rakaabka halka dugsi wax laga barto gebi ahaanba la gubay. Pakistan oo ah waddan muslim ah oo leh quwadda nukliyeerka waxa ragaadiyey siyaasadda oo milatarigu hago waa dal weli taageero deeqaata kana hela dalalka galbeedka, waxaana lagu sheegaa inuu ka mid yahay waddamada laaluushku caadiga ka yahay. Badiba wixii ka dambeeyey markii la aasaasay Pakistan, xaaladdu sidan ayay inta badan ahayd. Ra-iisul wasaarihii Pakistan ee hore Imran Khan iminka maxkamad ayaa xukuntay la sii daayo, iyadoo maxkamaddaasi sheegtay in nidaamka loo maray xarigiisu ay baal marsan tahay sharciga dalka u yaala. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo mar kale. Waxa aan aniga iyo Maxamedba idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay Umuuraha Islaamka. Ugu dambeyntiina dhinaca ciyaaraha, kooxda LA Lakers ee ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay la kulantay guuldaradii labaad kulankii labaad ee ay la ciyaartay kooxda Denver. LA Lakers oo uu ciyaaro LeBron James oo ka mid ah ama mid ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee kubadda kolayga ee caalamka ayaana la kulmaya guuldaradii labaad, iyadoo habeen dambena ay wada ciyaari doonaan, taas oo haddii laga badiyo ka dhigan in LeBron uu koobka macsalaameyn doono maadaama ay rajadooda halis sii geli doonto. Denver ayaa waxaa horkacaya ciyaaryahan Jokic, kaas oo laba u kala dhantaalay kooxda LA Lakers oo haysata laba ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan waqtigan, kuwaas oo kala ah Davis iyo LeBron. Dhinaca kale, kubadda cagtana kooxda Roma ayaa u gudubtay finaalka koobka Europe League. Tababare Jose Mourinho ayaana laba sano isku xigta finaalka tartanka Yurub ku hogaaminaya kooxdiisa Roma oo ay xaaladda horyaalka sare aagana ku xuntahay. Dhinaca koobka Conference Leaguena, West Ham iyo Fiorentina ayaa isku soo baxay. Romana finaalka waxay la ciyaari doontaa kooxda Sevilla. Natiijooyinkana waa idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo, oo aan idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba ayaa intaasi nooga dhan tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Annagoo isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.